Predovšetkým chcem sa vám pozdraviť. Ahojte, ja som prišiel dneska veľmi na knap, takže som mnohým z vás nestihol potriezanie rukou. A ako Tomáš povedal, mňa naozaj pred niekoľkými týždňami to podobenstvo v úvodzovkách dostalo. A je to podobenstvo z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly. A to je prvých 13 veršov. Ak máte so sebou Biblie, tak prosím si ich otvorte. Ak nie, tak sa naklonte k svojmu susedovi alebo pozorne počúvajte. A je to jedno výnimočné podobenstvo, výnimočné tým, že hovorí špecificky o konkrétnom čase, nehovorí univerzálne o Božom kráľovstve, ale to podobenstvo začína slovami Bože kráľovstvo bude podobné. To podobenstvo hovorí o čase tesne pred pánovým druhým príchodom, verím tomu, alebo o tom období tých posledných dní. A možno aj preto to podobenstvo veľmi silne hovorilo ku mne a ma veľmi znepokojilo v mojom vnútri. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali, o polnoci nastal krik. Aj hľa ženich, vidíte mu naproti. Vtedy sa prebudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich a pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskôršie prišli aj ostatné panny a hovorili, pane, otvor nám. Ale on odvetil veru, vám hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. A mňa to podobenstvo dostalo z viacerých dôvodov. Veľmi ma vyplašila tá skutočnosť, neviem, či to môžeme brať doslova, je to podobenstvo, a že polovička z tých panien neboli pripravené, keď prišiel pán. Neboli. A neboli pripravené z jedného prostého dôvodu, že nemali olej. A olej je symbolom Svätého Ducha v celom písme, v celej Biblii, symbolom jeho pomazania, jeho moci, jeho pôsobenia, a jeho prítomnosti. A jedna jediná vec, ktorá bude v posledných dňoch tvoriť obrovský rozdiel medzi kresťanmi a nebude to denominačná príslušnosť, nebude to teológia, nebude to štýl zbožnosti, nebude to sociálna nejaká úroveň alebo vrstva, z ktorej tí kresťania pochádzajú. Nebude to národnosť, nebude to farba pleti. Jediná jedna vec, ktorá bude robiť rozdiel medzi tými kresťanmi z Božieho uhlu pohľadu, ale veľmi rozhodujúca tá kategorická vec je, bude Boží duch môcť v nich prebývať alebo nie. Budú mať hlboký vzťah s Božím duchom, bude Boží duch mať priestor v ich životoch alebo nie. A to rozhodne o tom, či budú pripravené alebo nie, lebo bez Svätého Ducha nie je možné mať hlboký vzťah s Bohom. Nie je možné bez Svätého Ducha nasledovať baránka. Nie je možné bez Svätého Ducha porozumieť písmám. Nie je možné bez Svätého Ducha, aby naše životy boli zmenené na pánov obraz. A ak hlbšie budete skúmať pôsobenie a charakter osoby Svätého Ducha, zistíme, že bez neho sa nemôžeme pohnúť ani na krok. To je také moje heslo. Bez Svätého Ducha ani na krok. A nemyslím tým vonkoncom nejaké charizmatické hnutie alebo výraznú charizmatickú zbožnosť. A nemyslím tým nejaké prejavy moci. A respektíve by som sa poopravil, nemyslím tým len toto. Myslím tým reálnu blízkosť, prítomnosť, prebývanie Svätého Ducha v nás. Takže táto otázka ma začala prenasledovať, čo vytvára priestor Božiemu Svätému Duchu v našom živote. Čo je tou nádobou, do ktorej si zobrali tie múdre panny oleja v našom živote? Možno taká maličká ilustrácia v posledných dňoch alebo mesiacoch. Dosť často chodím na nákupy a mám rád jedno nákupné stredisko. A aby som nerobil reklamu, nebudem hovoriť názov. A možno by ste sa ma pýtali, prečo rád chodíš nakupovať práve tam. A musím vám paradoxne povedať, vôbec to nie sú nízke ceny. Vôbec to nie je výber tovaru. Vôbec to nie je nejakou špeciálnou atmosférou toho obchodu alebo farbou kachličiek na podlahe alebo hudbou, ktorú púšťajú. Viete, kvôli čomu chodím do jedného obchodu rád nakupovať? A je to absolútna drobnosť. Že oni v oddelení ovocia a zeleniny majú aj väčšie igelitky ako tie maličké sáčky. Mne sa stalo už minimálne dvakrát, že som prišiel k pokladni v iných obchodoch, kde mali len tie sáčiky. Ako som to vykladal na ten pult, tak sa to rozsypalo. Ja som jablčka alebo zemiaky zbieral okolo pokladne. Jedna jediná malá, absolútne malá drobnosť. Samozrejme, už teraz, keď myslím na to dopredu a idem do iných obchodov, tak väčšinou si zoberiem so sebou igelitku, poriadnu igelitku alebo tašku. Jedna malá drobnosť, že človek nemá do čoho zobrať ten nákup. Samozrejme, môžete mi povedať, tak si kúp balené a tak ďalej, ale to by som si mohol dovoliť, keby som bol slobodný, keďže som ženatý, tak mám aproximáciu, za akú cenu som si môžem dovoliť kupovať niektorý sortiment. Takže na tie balené veci niekedy nepozerám. A to je malá ilustrácia toho, že ak chceme, aby Boží duch mal priestor v našom živote, potrebujeme mu ten priestor vytvoriť. Aby sme neboli podobní tým krehkučkým, maličkatým sáčikom, do ktorých sa zmestia 4 veľké alebo 5 malých jablk, ale aby sme mali priestor pre Svätého Božieho Ducha. Druhá taká drobná ilustrácia je vlastne ten tábor, ktorý sme zakúsili a vlastne tá úroveň, možno niektorí z nás sme boli viac, niektorí menej šokovaní, keď sme vstúpili dovnútra, do tých izieb. A bolo nám skvelé ten týždeň, ale viem, že viacerí z nás sme sa úprimne tešili domov. Bolo tam dobre, ale neviem, či by sa tam dalo žiť. Rozumiete mi? Ako vyzerá naše vnútro? Ako vyzerá naše srdce? Naše premýšľanie, naše postoje, naše hodnoty, náš režim dňa? Z pohľadu Svätého Ducha, ktorý v nás túži prebývať. Sme prostredím, kde sa cíti dobré. A táto otázka ma prenasleduje. V minule som sa s vami zdieľal o dvoch veciach, ktoré verím, že tvoria priestor pre Svätého Ducha. Minule sme hovorili o láske a hovorili sme o spoločenstve. Lebo to sú dve z viacerých, ale dve také veci, ktoré Boží duch pôsobí. Ja som sa na to pozrel totiž to tak, aký je Svätý Duch? Čo on chce v našom živote pôsobiť? A potom je veľmi prirodzené, že tá odpoveď, čo mu vytvorí priestor v našom živote. Že či v našom živote dáme priestor pre to, čo on, Svätý Duch, v nás chce pôsobiť. Rozumieme si? A dneska by som sa chcel pozrieť na ďalšie dve. Prosím, otvorme si Izaiáš, knihu proroka Izaiáša, 11. kapitolu, kde je prorocká výpoveď o Mesiášovi, o Pánovi Ježišovi, Kristovi, a kde jedna z tých základných charakteristík je, že na ňom spočíne Boží duch. Ale v tomto texte A není to jediný text v písme, tých textov je veľmi mnoho, ale v tomto texte je takých 7 charakteristík osoby Svätého Ducha, alebo možno aj 7 takých vecí, ktoré v nás Boží duch pôsobí. Takže môžeme si prečítať prvé 2 verše. Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. A spočine na ňom duch Hospodinov. To znamená prvá vec, ktorú robí Boží duch, že nás vedie do toho, aby sme sa stali vlastníctvom Hospodina. Tak ako jeho charakteristika je, že on je Hospodinov. On nekoná nezávisle sám. On vedie do vlastníctva Hospodina. Ak v nás prebýva Boží duch, tak nás ťahne do toho, aby aj naša charakteristika bola výstižná jedným slovom. Tento človek, tento muž, táto žena je Hospodinov, Hospodinova. Vede nás do zasvetenia, odovzdania sa Bohu. A odhaľuje nám zároveň Boha, ktorý po nás túži, ktorý nás miluje, ktorý nás vytvoril na svoj obraz pre hlboké spoločenstvo s ním. Duch Hospodinov. Duch múdrosti a rozumnosti. A duch rady a sily. A na túto poslednú dvojicu charakteristik by sme sa dnes pozreli. Duch známosti a bázne pred Hospodinom. Tretí verš pokračuje ešte charakteristikou pána Ježiša. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Čo vytvára teda ten priestor pre Svätého Ducha? Alebo postavím tú otázku úplne inak. Bez čoho nebudeme mať vo svojich životoch nádoby s olejom? A odpoveď je v týchto dvoch charakteristikách. Duch známosti a duch bázne pred Hospodinom. Duch známosti, to slovičko známosť, je sloveso hebrejské, ktoré nehovorí o informácii, alebo múdrosti, alebo rozumnosti. To sú tie predchádzajúce charakteristiky. Ale duch známosti je vlastne duch zjavenia. Je to osobná skúsenostná informácia, kedy v osobnom vzťahu poznáme Boha. Duch Svätý ťa vedie do toho, aby si zakúsil Boha. Aby tie veci neboli len v tvojej mysli, ale o pár centimetrov nižšie, aby prenikli tvoje srdce, celé tvoje vnútro, aby ťa tá vedomosť prenikla. Aby zrazu si zažil, áno, Boh je láska. Alebo áno, Boh je svätý. A už to nebude informácia, ale bude to niečo, čo prenikne do morku tvojich kostí, do každej čiastočky tvojej osobnosti a ty budeš tým premoženým, budeš toho plný. Duch Svätý ťa vovedie do všetkej pravdy. A znovu by som chcel povedať tú zvláštnosť, že gréčtina nemala špeciálny, tá kojné gréčtina nemala špeciálny výraz pre realitu. Ale to slovičko do všetkej pravdy, pravda, v ich ponímaní, znamenala aj niečo také ako pre nás realita, skutočnosť alebo skúsenosť. Duch Svätý nás vovedie do pravdy. Nie je tam napísané, privedie nás k poznaniu pravdy, k pochopeniu, aj to, ale charakteristikou Svätého Ducha je, že nás vovedie do poznania tej pravdy, do tej pravdy, do tej reality. A to hovorí o niečom veľmi dôvernom a intimnom. Boh túži po tom, aby sa nám dal poznávať a túži byť nami poznávaný. A preto nachádzame v písme vyjadrenie, ako kto je rozumný, nech sa chváli tým, že mňa pozná dôverne, osobne. Tam je to isté sloveso, poznať v hlbokom vzťahu. A tá druhá charakteristika Svätého Ducha je duch bázne. Alebo posvetnej úcty a rešpektu. A takého kvázi ako keby odstupu. Vedomia, že Boh je svätý, že je tak veľký. A ja keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi to zdá ako dve také protichodné veci. Na jednej strane nás Boží duch vedie do hlbokej intimity s Bohom, vedie nás do toho, poď ho poznávať, poď byť smedný, hladný po ňom. Duch Svätý nás vedie do modlitieb, ktoré budú žeravé. Nielen do modlitieb, ktoré vyjdú z našich každodenných potrieb. Keď sme pritlačení životnými okolnostiami a voláme, o Bože, pomôž mi, nevládzem splácať dlhy, pomôž mi, som pred skúškou, pomôž mi, žena je na mňa zlá a podobne. Ale Duch Svätý nás vovádza do vášnivého hľadania Božej tváre. Duch Svätý osvedčuje v tvojom vnútri, že si Bože milované dieťatko a že Boh je ten, ktorý ťa miluje. Rozumiete tomu? To je úplne iná úroveň hľadania Boha. On nás vedie do žeravej lásky. A Boh po takej láske túži. A keď sa tá láska z Božieho ľudu vytráca, tak v Božom slove nájdeme vyjadrenia: mám však jedno málo proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Na jednej strane Duch Svätý nás vedie do prvej lásky, na druhej strane, a zdá sa mi to trochu protichodné, nás vedie do bázne. Do bázne. Do hlbokej úcty. Možno až strachu alebo vystrašenosti. Odstupu a vážnosti. Myslím, že toto slovičko je veľmi, veľmi dobré pre bázeň. Vážnosť. Na jednej strane sme ťahaní obrovskou Božou láskou a na druhej strane ako keby sme boli odpudzovaní Božou svetosťou, čistotou, majestátom. Rozumiete, o čom hovorím? Ale Duch Svätý je duch známosti a bázne pred Hospodinom. A preto naschvál chcem hovoriť o obidvoch tých veciach naraz. Lebo oni patria nerozlučne jedna k druhej. Oni by mali vytvoriť takú špecifickú príchuť nášho uctievania, nášho vzťahu s Bohom, ale aj nášho života každodenného. Tieto dve veci by mali ochutiť aj naše vzťahy. Aj naše hodnoty. A čo vytvára priestor pre Svätého Božieho Ducha v našom živote je, keď sa roztúžime po takejto dôvernosti, po takom dôvernom hlbokom poznaní Pána, a na druhej strane, keď neopustíme bázeň, keď ju budeme pestovať. Všimnite si, o Pánovi Ježišovi je napísané, že on má záľubu v bázni pred Hospodinom. To znamená mať záľubu v uctievaní. Mať záľubu v tom vyvyšovať Boha nadovšetko, nad každého. Mať záľubu v tom, že dávam vážnosť a tomuto vzťahu. A myslím, že aj preto v posledných dňoch, neviem, či naozaj polovička, ak mám doslovne brať to podobenstvo, ale dajme tomu, že značná časť kresťanov nebude mať olej Svätého Ducha. Myslím, že to bude preto, že v týchto posledných dňoch sme okrádaní, opúšťame, alebo sme oklamaní, opúšťame prvú lásku a opúšťame bázeň pred Hospodinom. A ja vám to ukážem. Veľmi bežný koncept uctievania Boha v našej krajine alebo koncept vzťahu človeka s Bohom je koncept náboženstva. Lebo sme v náboženskej krajine. Je to krajina, ktorá sa priznáva ku hlbokej kresťanskej tradícii. Je to tak? Súhlasíte so mnou? Viete, ako dopadlo to sčítanie obyvateľstva z tohto hľadiska, že koľko ľudí sa hlásilo ku kresťanskej viere? Viete, že to bol 80% na Slovensku. Je to stále hlboko v Slovákoch a toto je jeden z najbežnejších konceptov, vzťah k Bohu skrze nejaké náboženstvo alebo tradíciu alebo nejakú kultúru, nejaký ten rodinný folklór, tak toto robili naši otcovia a tak ďalej. Rozumiete? A tam je tá bázeň pred Hospodinom. Na oko to vyzerá ako bázeň, hej? prídu Vianoce, ideme na polnočnú omšu, alebo ideme do kostola, alebo Veľká noc, alebo výnimočné udalosti, alebo svadba. Nie je možné mať predsa civilný súhlas, musíme ísť do kostola. Chápete? Na oko to vyzerá ako rešpekt alebo uctievanie Boha. Ale v skutočnosti je to len tradícia. Len tvárnosť. Len podoba. Len navonok. Ale to vnútro je vyprázdnené. A to je tá druhá strana. To je tá intimita s Bohom. To je tá intimita s Bohom. A ľudia nepoznajú Boha osobne. Je pre nich vzdialená bytosť vo vesmíre. Je pre nich možno to oko nad oltárom. Všimli ste si, že v kostoloch nad oltárom je také oko? Keď som začal chodiť do kostola, tak som si myslel, že tadiaľ sa na mňa díva Boh. A vždycky som sa tak skrýval v lavici. A to je jeden koncept, náboženský koncept. Ale sú nám bližšie koncepty, ja by som možno povedal, že sú nám niektoré koncepty desivo bližšie a takisto nás okrádajú o intimitu alebo bázeň pred Bohom. Iný veľmi blízučký koncept je koncept takzvanej, ja som si ho nazval pracovne, koncept familiárnosti. A teraz prosím, nejde mi o kritizovanie toho, čo vidím okolo seba. Ide mi naozaj o to, aby naše učenie bolo čisté a naše uctievanie Boha bolo čisté. Dobre? Takže to, čo budem hovoriť teraz, neberte ako kritiku toho, čo vidím, ale skôr ako výstrahu, varovanie. Koncept familiárnosti. Čo pod tým rozumiem? Koncept familiárnosti dáva obrovský dôraz na Božiu milosť a obrovský dôraz na to, že Boh je náš milujúci nebeský Otec. Je to pravda? V tej výpovedi je Boh náš milujúci nebeský Otec? Aleluja, je? A my sme ho milované dieťatka. A to je nádherné evanjelium. Evanjelium je, poď, vráť sa k nemu do jeho otcovskej náruče. On ťa čaká. Ak ho nepoznáš osobne, zrejme žiješ ako stratený syn alebo dcéra. Zrejme si odišiel, ušiel z domu, ani si neuvedomuješ, že nie si doma. A Boh ako milujúci nebeský Otec ťa pozýva, poď, vráť sa. Môžeš sa vrátiť, lebo dal za teba Pána Ježiša Krista, svojho milovaného syna. Môžeš sa vrátiť k Bohu ako k Otcovi skrze obeť Pána Ježiša Krista na kríži. Môžeš prísť k nemu a povedať, Otče, žil som bez teba, žila som bez teba. Podľa svojich zámerov. Nepočul som o tebe. Rozhodoval som sa podľa svojich chuťok. Ale teraz viem, že ty si môj Boh. A tak si ma miloval, že si dal za mňa svojho syna. Lebo nejako inak by som sa nemohol cez tú priepas medzi mnou a tebou dostať naspäť k tebe. A Pán Ježiš Kristus je tým mostom cez tú priepas. A ja som tu a môžem k tebe prísť. Pozbudzujem ťa, ak si to ešte neurobil, urob to. Boh je milujúci nebeský Otec. Ale viete, čo nám hrozí? Že z toho spravíme familiárnosť. Že sa nesprávame ako deti, ale že sa začneme správať detinsky. A že si povieme, toto je všetko. A pristupujeme k Bohu spôsobom, ocko sem, ocko tam, tu mi utri zadoček, tu ma pohľadkaj, tu ma zdvihni zo zeme, tu naplň moju potrebu, tu keď vrieskam, tak si ma rýchlo všimne, lebo keď si ma nevšimneš, tak budem trucovať a hodím sa o zem. Veľmi do kresťanstva, do nášho vzťahu s Bohom veľmi patrí mentalita dieťaťa. Veľmi. Ale nie je mentalita detinskosti. A bojím sa, že sme tým trošku zasiahnutí. A detinskosť postráda takú tú bázeň pred Bohom. Postráda tú úctu a nahrádza ju trúfalosťou. A povieme si, ako dieťa si môžem dovoliť hocičo. Rodičia, zakúsili ste také niečo zo strany svojich detí? Ja som niekedy veľmi šokovaný a niekedy sa spýtam svojej dcéry, čo si to dovoľuješ? Rozumiete tomu? Mám ju strašne rád. Niekedy by som ju zjedol. A niekedy by som ju roztrhol. A intimitu, skutočnú intimitu s Bohom, tento koncept familiárnosti nahrádza takmer ustavičnou nedospelosťou. Detinskosť. Ako keby sme poznávali a chceli, pozor, chceli poznávať iba z jednej stránky. Ktorá je nám blízka, ktorá je mňam, ktorá nám vyhovuje. Je za tým veľká dávka sebectva alebo koncentrovanosti na seba. V tomto koncepte je Boh otec, ktorý sa musí starať. Ale my nedospejeme, aby sme zobrali na seba jarmo a bremeno, ktoré niesol Pán Ježiš Kristus. Rozumiete, o čom hovorím? A veľmi som rád, že to zjavenie o tom, že Boh je náš milujúci nebeský otec, je obnovené a môžeme ho kázať. Ale poďme ďalej. Poďme ďalej. Vytvorme priestor v našich životoch pre bázeň, aj pre skutočnú intimitu s Bohom, ktorá by nás viedla do takého partnerstva s ním, do zdieľania jeho srdca s ním. To znamená do stavu, kedy sa mu dáme k dispozícii. Iný koncept, a znovu chcem upozorniť, prosím, neberte to ako kritiku, tie koncepty nie sú úplne zlé. Len keď zostaneme len v nich, tak niečo postrádame. Druhý koncept, ktorý dnes je takým trendom v posledných 10 ročiach, je koncept hnutia viery. Takisto nahrádza bázeň pred Bohom aj intimitu s Bohom niečím iným. Ten dôraz je daný niekde inde. A teraz sa chcem spýtať, je pravda, že veriacemu je všetko možné? Je? Je pravda, že môj spravodlivý žiť bude z viery? Je pravda, že Pán Ježiš hľadá vieru a je napísané, ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Je to pravda, že potrebujeme vieru? A potrebujeme sa stať násilnícky vo viere? Potrebujeme dokonale poznať zasľúbenia, aby sme vedeli na nich stáť, aby nám ich diabol nemohol ukradnúť? Je to pravda? Je to pravda. Na druhej strane tento koncept hnutia viery nahrádza bázeň pred Bohom vyjednávaním. Mám pocit, ako keby sme niekedy dospeli až k obchodnému vzťahu s Bohom. Koľko viery, toľko odpovede. Bol si uzdravený, mal si vieru, sláva Bohu. Nebol si uzdravený, nemáš vieru. Rozumiete? Ale mňa to bolí, keď to je v cirkvi. Koncept vyjednávania. A ja si nemyslím, že môžeme s Bohom vyjednávať. Na druhej strane, pevne verím, že máme vo viere stáť v modlitbách neochvejne. Jedno podobenstvo, ktoré povedal Pán Ježiš o modlitbe, je príbeh tej ženy, ktorá nedala pokoj sudcovi, kým ju nevypočul. Bola tak dotieravá, že ten sudca si povedal, čo sa pred ľuďmi nehambím a Boha nebojím, aj tak sa jej zastanem, lebo toľko domrdza. A to povedal Pán Ježiš ako príklad modlitby. Rozumiete? My musíme byť pevní vo viere a vytrvali v modlitbe. Ale nesme sa to stať konceptom vyjednávania. A videl som mnoho stroskotaných ľudí, kresťanov, ktorí pretože nevideli odpovede na svoje modlitby, alebo im viera nefungovala tak, ako iným, tak ich diabol dostal na tom, že nie sú dosť dobrí, alebo že Boh ich nemiluje. A tak ďalej, a tak ďalej. Koncept. Keď nám chýba bázeň pred Bohom. Keď si myslíme, že Boh musí. A intimitu s Bohom, tento koncept hnutia viery, nahrádza odpovediami, mocou. A nahrádza niečím nadprirodzeným. v čom môžeme ako kresťania chodiť. Môžeme chodiť v nadprirodzenom? Majú sa našimi rukami diať divy, znamenia, zázraky? Amen. Pán Ježiš povedal, budete činiť ešte väčšie skutky, aké činím ja. Boh má toto všetko pre nás. A cirkev to zúfalo potrebuje. Ak máme vydať svedectvo o vzkriesenom Božom synovi, ak máme byť svetlom, potrebujeme byť vystrojený mocou z výsosti. Ale tá moc nikdy nenahradí intimitu. Znovu vám pripomínam, Izraelci 40 rokov sa dívali na prejavy moci. Nikdy nevstúpili do intimity s Bohom. Koncept intimity a bázne. A chcem spomenúť ešte posledný trend, ktorý ja pozorujem v posledných dňoch a na ktorý upozorňujú aj texty, ktoré nás varujú pred vecami posledných dní, že povstanú tzv. Mesiášovia, pomazaní. Je to trend, že asi potrebujeme vodcov a máme tendenciu zbožňovať vodcov alebo ich postaviť do pozícií. A máme trend splynúť s davom a stať sa nasledovníkmi. Je to pohodlné. A myslím, že tento trend tu je. A nemyslím si, že by tí pomazaní pánovi a boli falošní v tom zmysle, že by to nebolo Božie pomazanie. Lebo Boh chce dať povstať svojim apoštolom, prorokom, evangelistom, pastierom a učiteľom. Veríte tomu? Boh ustanovil v cirkvi jedných za... A tam je to pomenované. To znamená, že Boh dá povstať špeciálne pomazaným vodcom, ktorí budú plynúť v pomazaní a ktorí vystroja svätých k dielu služby. A ktorí budú pracovať v týme, ktorí sa navzájom doplnia, ale povedú kresťanov k dospelosti, k miere veku plnosti Kristovej. To znamená k poznaniu Krista a ku službe. A k tomu, aby boli v jednote a v láske. K tomu, aby cirkev rástla ako jedno telo. Ja verím, že Boh pomáže špeciálnych ľudí takým spôsobom, a už aj dneska niekedy neveríme vlastným očiam, čo dokáže Boh urobiť skrze týchto pomazaných ľudí. Ale ja verím, že prídu ešte mocnejšie a slávnejšie veci. Ale v čom nás ten koncept môže trošku pomýliť je, keď zostaneme vo vleku pomazania iných ľudí. Podobne ako tie panny, keď sa im minul olej, tak prvé, čo spravili, bolo, a zrejme to neurobili prvýkrát, že prišli za tými, ktorí olej mali. A povedali, dajte nám zo svojho oleja. Ale nemali nádoby, všimnite si. Oni si nezobrali ani len nádoby. Oni, keď prišiel ten bod zlomu, keď bolo jasné, že Ježiš prichádza, zobrali svoje lampičky a povedali, odlejte nám trošku do našich lampiček. Aby sme tu a teraz mali svetlo. A myslím, že tento koncept dôrazu na špeciálnych jednotlivcov, ktorí sú pomazaní Boží, nás okráda o Božiu bázeň tým spôsobom, že obdivujeme ľudí a stali sme sa uctievačmi pomazania a uctievačmi prejavov moci. A to nás naplňa úžasom a keď to není, tak naopak nás to naplňa frustráciou. Ja sa pýtam, kde je uctievanie Boha? Si sklamaný, že tu nemáš Bennyho Hina na Slovensku? Ale máš tu Boha, prečo ho neúctievaš? Rozumiete mi? Na koho je upriamená naša pozornosť? A okráda nás tento koncept pomazaných o intimitu v tom zmysle, že je dávaná do popredia prejavy tej moci, takzvané senzácie. A žasneme nad tým, čo všetko Boh robí skrze svojich služobníkov. A vynimočne vás poprosím o takú spoluprácu. Rozumiete mi, o čom hovorím? Prosím, neberte to ako kritiku. Boh aj skrze náboženský suchý systém nás chce veľmi veľa obohatiť. A myslím, že sa máme čomu učiť. Aj od tých, ktorými pohrdáme ako, to je tá tradičná cirkev. Boh nás chce veľmi veľa naučiť aj skrze tú familiárnosť. Lebo zúfalo potrebujeme poznať Boha ako svojho milujúceho Otca. Vtedy sú uzdravované mnohé veci, ktoré sú zlomené v našom vnútri. A skrze zranenia, sklamania, odmietnutia, zneužitia a tak ďalej. Hlboko v otckovom náručí, v Božom otcovskom objatí môžeme byť obnovení do skutočnej mentality Božích detí. A môžeme byť učinení schopnými potom aj vstupovať do nejakých Božích povolaní. Potrebujeme tú familiárnosť. Jednoznačne ju potrebujeme. Potrebujeme koncept hnutia viery. Ľudia, potrebujeme sa stať mužmi a ženami viery, ktorí veľmi dobre poznajú Božie zasľúbenia a stoja vo viere neodbitné v modlitbách. A ktorí poznajú a rozumejú tomu, čo to znamená, že sme v zmluvnom vzťahu s Bohom. A čo to znamená, že sme v duchovnom boji. A potrebujeme aj Božie pomazanie a špeciálne vystrojených Božích mužov a ženy v cirkvi. Je to tak? Ale nesmieme opustiť intimitu, osobnú intimitu s Bohom, ktorú nikto a nič nenahradí. A nesmieme opúšťať bázeň pred Bohom. To znamená, fokus musí byť na ňom. Celé je to o ňom. Poďme si rýchlo otvoriť jedno miesto, ktoré milujem. A to je druhá kniha Mojžišova, 33. kapitola. A je nebezpečné, keď ja otváram toto miesto, lebo vždycky tento text zapáli. Ale poďme si to prečítať. Mojžiš je pre mňa príkladom muža, ktorý pestoval vo svojom živote bázeň pred Bohom, ale aj intimitu. On sa bál Boha. On mal úctu pred ním. On ho posvedcoval v očiach Izraelcov. Napomínal ich, ale bojte sa Boha, on je svätý. Nemôžete si dovoliť hocičo tolerovať. Veď zahynieme. A pred Bohom sa takýmto spôsobom aj modlil. Bože, neved nás odtiaľto, ak ty nepôjdeš s nami, ak nám nedáš tú milosť. Veď toto je ľud tvrdošíjného srdca. Chápete? Mojžiš si veľmi dobre uvedomoval, čo to znamená, že Boh je svätý. A postavil stánok stretnutia, aby sa mohol stretávať s Bohom. Prečítajme si ten text, je to 33. kapitola 2. Mojžišovej, od 7. verša po 11. Potom Mojžiš vzal stán, rozložil ho vonku mimo tábora, ďaleko od tábora a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto... To znamená, hoci kto. Keď niekto hľadal Hospodina, vyšiel ku svetostánku, ktorý bol von mimo tábora. Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k stánku, všetok ľud povstal, každý sa postavil ku vchodu do svojho stanu a hľadeli za Mojžišom, kým nevošiel do stánku. A vždy, keď Mojžiš vošiel do stánku, zostúpil oblakový stĺp. Zastal pri vchode do stánku a Hospodin hovoril s Mojžišom. Všetok ľud však videl stáť oblakový stĺp pri vchode do stánku, všetok ľud vstal a kláňal sa. Každý pri vchode do svojho stanu. A Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár. Ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. A potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladenec Jozua, si Núnov nevzdialil sa zo stánku. Aj o Mojžišovi, aj o Jozuovi je napísané, že na nich spočíval Boží duch veľmi špecifickým spôsobom. Sú príkladom ľudí, ktorí mali nádoby s olejom, na ktorých Boží duch mohol spočinúť. A v tomto texte je jeden z tých kľúčov. Prečo? Pretože Mojžiš v bázni Božej sa približoval Bohu. Nie v trúfalosti. Postavil ten stánok stretnutia ďaleko vonku, mimo tábora. Dal tomu takú vážnosť, že povedal, to musí byť miesto skrytosti, miesto intimity. To nemôže byť len okázalá náboženskosť, len niečo všedné. To nemôže byť len vecou zhromaždenia. Chápete? To nemôže byť pred očami všetkých. To je tak niečo sväté a vážne, že si to chcem užiť niekde, kde ma nikto nevidí a nepočuje. A že som ochotný opustiť svoj stán. Mám takú bázeň pred Bohom a tak túžim po intimite s ním, že som ochotný opustiť svoj stán a podujať sa na tú cestu ďaleko vonku za tábor do nevšetných vecí. Som ochotný zaplatiť tú cenu a zrieknúť sa nejakých vecí. Som ochotný možno opustiť spoločenstvo alebo ľudí. Som ochotný ísť do čistoty a posvetenia. Som ochotný opustiť niektoré hriechy. Som ochotný prestať špatným spôsobom rozprávať, špatným spôsobom rozmýšľať o niekom. Som ochotný prestať tolerovať horkosť alebo hnev, alebo nečistotu. Som ochotný vypnúť televízor, odložiť bežné veci, aby som sa stretol so svojím Bohom. To je intimita a bázeň. Intimita a bázeň pred Bohom. V jednom. A paradoxne vám ukážem, druhý príklad sú títo ľudia, celý ten ľud, oni presne vedeli, čo Mojžiš robí. Oni vedeli, že tam je ďaleko vonku za táborom špeciálne miesto, kde sa môžu stretnúť s Bohom, kde môžu zakúsiť intimitu s Bohom, môžu ho spoznať osobne, môžu ho spoznať do takej miery, že sami budú premenení. Oni to vedeli, oni pozorovali nábožne Mojžiša, ako vychádzal a ako sa vracal. A mali tvárnosť pobožnosti, klanali sa, ale každý len pri vchode do svojho stanu. Každý z nich bol takto obhraničený nejakou čiarou vlastnej zanepráznenosti, vlastných problémov a vlastných vecí osobného života. Neboli ochotní sa pohnúť. Neboli ochotní ísť tak ďaleko. A samozrejme, tvárili sa veľmi zbožne. Na oko to bol prejav zbožnosti. Klaňali sa. Áno, dávali tomu vážnosť. Mali rešpekt oproti Mojžišovi. Kým padali prepeličky a manna, kým tekla voda zo skaly, ale keď sa zmenili okolnosti, tak bázeň šla stranou a Mojžiš bol prvý vinník. A velili ústup. Chápete? Ak sa zriekneme intimity osobne, ak sa zriekneme tej bázni, dobrovoľne sa zriekame prítomnosti Svätého Ducha v našom živote. Lebo Svätý Duch nás tiahne na tejto ceste ďaleko za tábor. Do bázne. A keď máme bázeň pred Bohom, to ovplyvní náš praktický život. Jeden príklad je Efeským 5. kapitola 21. verš, kde je napísané: buďte si navzájom podriadení v bázni Kristovej. Ak máš bázeň pred Bohom, zmení to tvoje vzťahy. Alebo 2. Korinským 7. kapitola, myslím, že to sú prvé verše, hovorí: očistite sa od všetkých poškvrn duše, ducha a tela a v bázni Božej dokonajte svoje. Ak sa nebojíš Boha, nikdy na sebe nezapracuješ. Nikdy neznenávidíš hriech. Áno, budeš môcť mať tvárnosť pobožnosti. Áno, budeš dvíhať ruky, budeš kľačať, budeš chodiť do zhromaždenia, budeš počúvať kázne, budeš sa snažiť byť tak, ako vládzeš, byť dobrým človekom. Ale len v bázni budeš vedieť dokonať to posvetenie. Bázeň zmení naše životy. A je tam ešte mnoho iného, čo je zasľúbenie pre Božiu bázeň. A čo je zasľúbenie pre intimitu v našich životoch. Naschvál som vám hovoril o konceptoch, trendoch dnešnej doby, aby som ukázala vám a sebe, kde sú hrozby, kde môžem byť okradnutý o bázeň a o intimitu. Prosím, nenechajme si to ukradnúť. V posledných dňoch bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám. Múdrosťou je zobrať si nádoby s olejom. Nebude to jednoduché vláčiť so sebou nádobu? Nebude to jednoduché nejakých vecí sa rieknúť a ísť ďaleko za tábor a nevšedným, extravagantným spôsobom začať hľadať Boha? Nebude to ľahké dať tomu takú vážnosť, že to nebude len 5-minútová modlitbička, modlitbička z povinnosti, modlitba s deťmi pred spaním, ale že to bude neutichajúca modlitba, až kým sa ma Boh nedotkne. Nie je to ľahké. Ale pozbudzujem k tomu seba i vás. Amen.